Svo fóruður einu sinni til Húsavíkur sem oftar og þá var vont veður. Og þá var ísin allstaðar á stangli því þá var vorið, snemma vorið. Og mömmu dreymir þjóður minn, hún átti von á honum daginn eftir. Hanna dreymir það að pappi kemur til hennar og segir við hana að hann hefði farið út. Og mamma segir, hvernig stóð á því og komst ekki í svona góðu leiði. Þá segir hann, illa gengur aka mér, ísinn því að slæmur er. Bísna lúna ber ég hönd, en bráðum kerr frá Látraströnd. Þá höfðu þeir hleypt upp í Látur daginn sem að, þennan sama dag sem hann dreymdi vísuna. Og hann sagði það að það hefur komið svo mikið lýs á móti þeim að hann hefur ekki séð sér fært að fara nema út á Mittgrím Sigursund. Og þá komið þeir daginn eftir. Og það var nú svo margt og margt sem að þeir hefðu að segja en það bara þetta eins og ég segi, þetta allt svo mikið gleymt hjá mér. Að ég man ekki helmingin af því sem gerðist að því leiti. En það nú svona.
Já, voru þið draumspekir, gömlu mennir?
Og já, nokkuð. Ekki svo með það bara ekkert mikið á því að þeir væri mjög draumspekir. Nei. Þeir minnst að kosti sögðu þeir ekki. Þeir voru alltaf með hugann við tafl og fisk, það var ekkert annað.
Já.
Heyrðu, þú vorst að byrja mig að láta þig heyra þessu þarna þegar það verið súnir á stað sem kallað þeir.
Nei, þú hefur sungið það fyrir mig. Svo...
Ég hef sungið það fyrir mig, já, og þú hlýtur að eiga það.
Já, það á ég.
Já, þá er það allt í lagi. Já.
En hérna,